musalaba. Yesu yafirira abantu okubawonya ekibonezo ky'ekibi. Yesu teyayonoona, aye yafa okutoola ekibi ekitwawukana ne Katonda. Omusalaba gutwidukiza nti Yesu niyali entaama etaali ku kyakunenezebwa. Yaweebwayo nga ssaddaaka ku lwaife. Bwe tuyikiriza Yesu ne tuva mu ngira dzaife mbi, Katonda atusonyiwa ebyonoono byaife. Yesu atufuula abaana ba Katonda era enkolagana yaife naye yaba mulaala. Bwe tuwulirisa ojja kutegeera kiki ekitegeeza okuba omuyikiriza wa Yesu.